สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Model Thinker ของ Scott E. Page เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาการด้านการคิดเชิงแบบจำลองสถิติและการตัดสินใจจากข้อมูลโดยวางแนวคิดหลักไว้ที่ Many Model Paradigm หรือการใช้หลายแบบจำลองร่วมกันแทนการพึ่งพาโมเดลเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเพียงเทคนิคคำนวณชี้ให้เห็นว่าความจริงในโลกสังคมเศรษฐกิจการเมืองเครือข่ายและระบบซับซ้อนมักมีลักษณะหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้จึงต้องมองจากหลายกรอบพร้อมกันเพื่อได้ข้อสรุปที่รอบด้านขึ้นเนื้อหาครอบคลุมโมเดลสำคัญคำนวณมากเช่น linear regression random walk ประกอบ process game theory network models และ system dynamics ทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งตรรกะของแต่ละโมเดลและข้อจำกัดของมันหนังสือเล่มนี้เป้าหมายเพื่อช่วยให้นักธุรกิจผู้ศึกษานักวิจัยและผู้ทำงานกับข้อมูลใช้แบบจำลองอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Many Model Paradigm ที่ยอมรับว่า1โมเดลไม่พอสำหรับโลกจริงๆแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าปรากฏการณ์จริงๆมีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยแบบจำลองเดียวได้อย่างครบถ้วน Scott E. Post จึงเสนอ Many Model Paradigm ซึ่งให้ผู้อ่านใช้หลายโมเดลร่วมกันเพื่อเทียบมุมมองตรวจสอบความสอดคล้องและลดดอกคติจากการยึดกรอบเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะโมเดลแต่ละชนิดมักตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ต่างกันบางโมเดลเหมาะกับความสัมพันธ์เชิงเส้นบางโมเดลเหมาะกับความไม่แน่นอนบางโมเดลเหมาะกับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์การมองผ่านหลายโมเดลช่วยให้เราไม่สรุปเร็วเกินไปเมื่อข้อมูลมีความกำกวมหรือเมื่อระบบที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหนังสือจึงไม่ได้ยกโมเดลต่างๆมาแยกกันแบบตำราเทคนิคแต่ชี้ให้เห็นวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบว่าโมเดลแต่ละตัวเป็นเครื่องมือที่ช่วยเน้นคนละแง่มุมของปัญหาการคิดแบบนี้ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยให้ข้อสรุปมีความแข็งแรงกว่าเดิมประเด็น2จาก linear regression ถึง random walk หนังสือสอนให้เข้าใจช่วงใช้งานของแต่ละโมเดลอีกจุดเด่นของหนังสือคือการพาผู้อ่านไล่ดูโมเดลหลายตระกูลโดยอธิบายว่าแต่ละแบบเหมาะกับปัญหาประเภทใดและเพราะเหตุใดจึงใช้แทนกันไม่ได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่น linear regressionช่วยจับความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยระหว่างตัวแปร random walk ช่วยอธิบายการเคลื่อนที่ที่มีส่วนของความสุ่มส่วน Markov processes ใช้กับระบบที่สถานะปัจจุบันมีอิทธิพลต่อสถานะถัดไปหนังสือยังครอบคลุมเครื่องมือที่หลากหลายกว่านั้นเช่น network structures และ queuing ซึ่งช่วยมองการไหลของข้อมูลหรือทรัพยากรรวมถึง stock flow และ system dynamics ที่เน้นสะสมหน่วงเวลาและผลสะท้อนกลับจุดสำคัญไม่ใช่การจำสูตรแต่คือการเข้าใจสมมติฐานที่ฝังอยู่ในแต่ละโมเดลเมื่อรู้ว่าโมเดล1มองโลกแบบไหนผู้อ่านจะเลือกใช้ได้ถูกจุดมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการตีความผลลัพธ์เกินจริงหนังสือจึงเป็นเหมือนแผนที่ของเครื่องมือคิดไม่ใช่เพียงการรวบรวมชื่อโมเดลประเด็น3การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วย Game Theory ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ขึ้นกับการตอบสนองของผู้อื่นหนังสือให้ความสำคัญมากกับสถานณการที่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของคนคนเดียวแต่ขึ้นกับการคาดเดาและตอบสนองซึ่งกันและกันนี่คือพื้นที่ของ Game Theory ซึ่ง Scott E. โพสต์ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์โมเดลลักษณะนี้แตกต่างจากโมเดลเชิงเส้นทั่วไปเพราะผู้เล่นไม่ได้ทำหน้าที่แบบโดดเดี่ยวแต่เลือกการกระทำโดยคำนึงว่าคนอื่นจะทำอะไรตัวอย่างเช่นการแข่งขันทางตลาดการร่วมมือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการต่อรองในองค์กรต่างๆต้องการกรอบคิดที่มองทั้งแรงจูงใจและการคาดการข้ามฝ่ายหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าถ้าใช้โมเดลที่มองแต่ตัวแปรภายนอกอย่างเดียวเราอาจพลาดสาระสำคัญของพฤติกรรมมนุษย์ที่ตอบสนองต่อกันการนำ Game Theory เข้ามาเสริมจึงไม่ใช่เรื่องเชิงทฤษฎีลอยๆแต่เป็นวิธีทำความเข้าใจระบบที่การเลือกของแต่ละคนเปลี่ยนสนามเล่นของคนอื่นด้วยซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของโลกจริงจำนาส่วนมากประเด็น4ระบบซับซ้อน network feedback loop path dependence คือเหตุผลที่ต้องคิดแบบพลวัต model thinker เน้นว่าโลกจำนวนมากไม่ใช่ระบบนิ่งแต่เป็นระบบซับซ้อนที่เกิดรูปแบบจากการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยหนังสือจึงพูดถึงแนวคิด feedback loops entropy emergent patterns และ path dependence เพื่ออธิบายว่าพฤติกรรมรวมของระบบอาจไม่เหมือนผลบวกของชิ้นส่วนย่อยหากมองเครือข่ายเราจะเห็นว่าอิทธิพลไม่ได้กระจายเท่ากันทุกจุดบางโหนดมีบทบาทเชื่อมโยงสูงและส่งผลต่อข้อมูลหรืออำนาจมากกว่าถ้ามองฟีดแบ็กลูปส์จะเห็นว่าผลลัพธ์ในวันนี้สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนเงื่อนไขในวันพรุ่งนี้ได้ทำให้ระบบมีการเร่งตัวหรือยับยั้งตัวเองส่วนพาธดิเพนเดนซ์ชี้ว่าอดีตมีผลต่อเส้นทางในอนาคตอย่างมากจ จนทางเลือกปัจจุบันไม่ได้เริ่มจากศูนย์แนวคิดเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการพยากรณ์ระบบสังคมหรือเศรษฐกิจจึงยากและเหตุใดโมเดลแบบหยุดนิ่งจึงไม่เพียงพอหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดในเชิงพลวัตมากขึ้นไม่ใช่แค่ถามว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรแต่ถามต่อว่าความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปประเด็นสุดท้ายจุดหมายของหนังสือคือการใช้หลายโมเดลเพื่อการตัดสินใจจริงในงานและปัญหาสังคมทุกแม้หนังสือจะมีฐานทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีค่อนข้างมากแต่เป้าหมายสุดท้ายคือการทำให้ผู้อ่านตัดสินใจดีขึ้นในบริบทจริงๆเพศย้ำว่าการทำงานกับข้อมูลไม่ได้จบที่การหาคำตอบหนึ่งเดียวแต่ต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบค่าโมเดลเพื่อให้เข้าใจปัญหาทั้งด้านความแม่นยำความไม่แน่นอนและความเหมาะสมของการใช้งานหนังสือจึงเชื่อมแนวคิดจากหลายโมเดลไปสู่โจทย์ที่จับต้องได้เช่นการวิเคราะห์ตลาดการประเมินพฤติกรรมผู้คนและการพิจารณาปัญหาสาธารณะขนาดใหญ่ตอนท้ายยังเชื่อมกับความท้าทายร่วมสมัยอย่าง Opioid Addiction การระบาดของโควิด-19ความเหลื่อมล้ำซึ่งสะท้อนว่าการใช้โมเดลเดียวมักไม่พอสำหรับปัญหาที่มีมิติด้านชีวภาพสังคมและนโยบายพร้อมกันหนังสือจึงมีคุณค่ามากในฐานะคู่มือการคิดเชิงข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานเพราะมันสอนทั้งวิธีเลือกเครื่องมือวิธีตั้งคำถามและวิธีระวังการตีความเกินขอบเขตของแบบจำลองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับข้อมูลโมเดลหรือการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจศึกษานักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจโลกอย่างเป็นระบบมากขึ้นประโยชน์สำคัญคือช่วยให้มองเห็นว่าแบบจำลองแต่ละชนิดมีสมมติฐานจุดแข็งและข้อจำกัดต่างกันอย่างไรจึงทำให้ผู้อ่านไม่ติดกับดักของการเชื่อข้อมูลจากกรอบเดียวหนังสือมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Data Literacy ทั่วไปเพราะไม่ได้สอนแค่การอ่านตัวเลขหรือใช้สถิติพื้นฐานแต่เสนอกรอบคิดระดับลึกเกี่ยวกับการใช้หลายโมเดลร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบด้านกว่าเดิมอีกทั้งยังเชื่อมทฤษฎีกับปัญหาจริงได้ดีแต่พฤติกรรมมนุษย์ไปจนถึงระบบสาธารณะที่ซับซ้อนจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์สำหรับคนที่ต้องการคิดอย่างมีวินัยมากขึ้นเมื่อเผชิญข้อมูลจำนวนมากและความไม่แน่นอนสูงหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตตี้